Oikein siunattua pitkä perjantaita itse kullekin. Nyt jälleen kerran saamme aloittaa alkurukouksella ja käymme taas tähän päivän rukoukseen. Herra Jumala, taivaallinen Isä, sinä rakastit maailmaa niin paljon, ettet säästänyt ainoaa poikaasi, vaan annoit hänen kärsiä ristin kuoleman meidän edestämme. Suo meidän ottaa uskossa vastaan hänen kärsimyksensä hedelmä. Auta meitä turvautumaan anteeksi antavaan rakkauteesi ja etsimään lohdutusta poikasi rististä. Anna siitä voimaa kilvoitukseemme, kun saamme ikuisesti olla hänen kanssaan paratiisissa. Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Pitkälle perjantaille löytyy oikeastaan kolme eri valikoimaa Raamatun kohtia. Eli on tämä yleisteema, Jumalan karitsa, sitten on erikseen Jeesuksen kuolinhetki, sen ahti, eli teksti, ja sitten on vielä hautaamisen hetki. Ja jos haluat, niin voit netistä löytää helposti sitten nämä kaikki tekstit. Nyt olen valinnut tähän hartauden pohjaksi tämän perus evankeliumin tästä hetkestä, eli nythän Matteuksen evankeliumi on tänä vuonna se, jota on seurattu pitkin hiljaista viikkoa joka päivä. Ja niinpä me tänäänkin käymme Matteuksen äärelle. Tällä kertaa luku on 27 ja sieltä jakeet 33 ja siitä jakeeseen 54. Ja luen sen Herran nimeen. Kun he tulivat paikkaan, jota kutsutaan Golgataksi, pääkallon paikaksi, he tarjosivat Jeesukselle juotavaksi viiniä, johon oli sekoitettu sappea. Hän maistoi sitä, mutta ei halunnut juoda. Kun he olivat ristinaulinneet Jeesuksen, he jakoivat keskenään hänen vaatteensa heittämällä niistä arpaa. Sitten he jäivät sinne istumaan ja vartioimaan häntä. Hänen päänsä yläpuolelle he kiinnittivät kirjoituksen, josta kävi ilmi hänen tuomionsa syy. Tämä on Jeesus, juutalaisten kuningas. Yhdessä Jeesuksen kanssa ristiinnaulittiin kaksi rosvoa, toinen hänen oikealle, toinen hänen vasemmalle puolelleen. Ohikulkijat pilkkasivat häntä. Päätään nyökyttäen he sanoivat, sinähän pystyt hajottamaan temppelin ja rakentamaan sen uudelleen 3 päivässä. Pelasta nyt itsesi, jos kerran olet Jumalan poika. Tule alas ristiltä. Ylipapit yhtyivät hekin pilkkaan yhdessä lainopettajien ja vanhimpien kanssa. He sanoivat, muita hän kyllä on auttanut, mutta itseään hän ei pysty auttamaan. Onhan hän Israelin kuningas. Tulkoon nyt ristiltä alas. Silloin me uskomme häneen. Hän on pannut luottamuksensa Jumalaan. Pelastakoon Jumala nyt hänet, jos on häneen mielistynyt. Onhan hän sanonut olevansa Jumalan poika. Samalla tavoin häntä pilkkasivat myös rosvot, jotka oli ristiinnaulittu yhdessä hänen kanssaan. Mutta keskipäivällä 6 tunnin aikaan tuli pimeys koko maan ylle, ja sitä kesti 9 tuntiin saakka. 9 tunnin vaiheella Jeesus huusi kovalla äänellä, Eeli, Eeli, lama sabaktaani. Se merkitsee, Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Tämän kuullessaan muutamat siellä olevista sanoivat, hän huutaa Eliaa. Heti yksi heistä kiiruhti hakemaan sienen, kastoi sen hapan viiniin, pani kepin päähän ja tarjosi sitä siitä hänelle juotavaa. Toiset sanoivat, katsotaanpa nyt, tuleeko Elia hänen avukseen. Mutta Jeesus huusi kovalla äänellä ja antoi henkensä. Sillä hetkellä temppelin väliverho repesi kahtia ylhäältä alas asti. Maa vavahteli, kalliot halkeilivat, haudat aukenivat, ja monien pois nukkuneiden pyhien ruumiit nousivat ylös. He lähtivät haudoistaan, ja Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen he tulivat pyhään kaupunkiin ja näyttäytyivät siellä monille. Kun sadan päällikkö ja miehet, jotka hänen kanssaan vartioivat Jeesusta, näkivät maan vavahtelun ja kaiken, mitä tapahtui, he pelästyivät suunniltaan ja sanoivat, tämä oli todella Jumalan poika. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Armo ja rauha meidän Herraltamme Jeesukselta Kristukselta kaikille meille. Katsotaan ensin ristinnaulitsemistapahtumaa. Matteus kertoo meille, että Jeesus tuodaan Golgatalle, pääkallon paikalle. Tuo paikka on kalliota ja se näytti pääkallolta. Ja tuolla paikalla kovin moni muukin oli menettänyt henkensä roomalaisten hallinnan alla. Kyse on siis hyvin tyypillisestä roomalaisesta tavasta teloittaa kapinahankkeiden johtajia, väkivaltarikollisia ja niin edelleen. Ja ristinaulitsemisen yksi suuri merkitys oli se, että se teki valtavan suuren varoituksen. Antiikin lähteistä on monia kertomuksia siitä, miten pitkin teitten varsia saattoivat roomalaiset ristiinnaulita varoitukseksi muille. Ja jopa niin, että kuolemaa saatettiin pitkittää, että uhri mahdollisimman pitkään varoittavalla tavalla kitui tuossa teloituspuussa. Roomalainen tapa tehdä esimerkkejä ja tapa ankaralla kurilla pitää hallitsijana järjestystä näkyy juuri tässä, ja meidän näkökulmastamme tämä on todella rajun kuuloista, vaikka toki meidän aikana me on myös omat raakalaisuutemme. Mutta nyt Jeesus naulitaan syyttömänä ristiin ja hän saa osakseen tämän mitä karmeimman kuoleman. Ristillä kuoleminen lääkäreiden mukaan ei toteutunut niinkään veren hukan takia, vaan pikemminkin tukehtumisen tähden. Kun voimat alkoivat loppua, happea ei enää saatu ympäri elimistöä ja ilmeisesti tukehtuminen oli yleisin kuolin syy ristiinnaulitsijoiden kohdalla. Kuoleman sitten jouduttamiseksi roomalaiset katkoivat jalkojen luut, joka nopeutti kuolemaa. No, Matteus kertoo, että Jeesukselle tarjotaan juotavaksi viiniä, johon oli sekoitettu sappea. Joko niin, että kyse oli kiusasta, sillä tuo maistui valtavan pahalle, tai sitten tilanne oli se, että sappi antoi mahdollisesti jopa kivulle jonkinlaista sietokykyä, eli se pitkittäisi kuolemaa. No, mikä tilanne ja mikä motiivi tässä olikaan, niin Jeesus kieltäytyy sitä juomasta. Matteus mainitsee tämän asian sen takia, että jälleen kerran vanha testamentti on jo tämän kertonut ennalta. Siis Matteuksellahan näkyy valtavan paljon tämä vanhan testamentin läsnäolo. Hän kirjoittaa juutalaisille ja siksi hän käyttää ja koko ajan tähdentää, miten Jeesuksen elämässä toteutuu vanhan testamentin ennustukset. Tässä tapauksessa on hyvä katsoa psalmiin 69 ja sieltä jae 22 kuuluu näin. Viholliseni ovat panneet ruokaani karvasta koin ruohoa, janooni he juottivat etikkaa. No, vielä sitten hapanviiniä Jeesukselle tarjotaan myöhemmin juotavaksi. Matteus ei kuvaile ristinnaulitsemista juurikaan. Mistä tämä voisi johtua? Raamatun selittäjät useat pohtivat, että Matteus olettaa, että jokainen ymmärsi, mitä ristiinnaulitseminen tarkoittaa. Niin kuvottava näky se oli ja ilmeisesti kuitenkin sen verran yleinen näky, että tästä puhuttiin kansan keskuudessa ja tämä tapa ei ollut mitenkään valtavan vieras tavalliselle israelilaiselle. Ristiinnaulitseminen oli jotain sellaista, mitä kukaan ei halunnut nostaa keskustelussa esiin, jos meinasi pysyä salonkikelpoisena tai jotenkin merkittävänä keskustelijana. Sillä se on todellakin teloituspuu, mitä karmein teloituspuu. Ja tästähän Paavalikin sitten myöhemmin puhuu tai oikeastaan rohkaisee puhumaan ristiinnaulitusta Jeesuksesta. Ja me emme ehkä aina ymmärrä, miten vallankumouksellista tuo puhe oli silloin ja on se nykyäänkin. Silloin sitä puhetta vierastettiin, koska se todella oli niin groteski, karmea teloituspuu. Kukapa sellaisesta haluaisi kuulla, että puhumme Jeesuksesta, joka on naulittu ristiin. Paavali kirjoittaa ensimmäisessä korintolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa: ristiin naulittu Kristus, loukkaus, hulluus, mutta se on Jumalan viisaus. Tässä se juuri näkyy, siis se on loukkaus, se on hulluus. Ja juuri Paavalin aikana vielä sitä kautta, että kaikki tiesivät, miten inhottava teloituspuu tuo on. Nyt meidän aikanamme ristihän on tällainen siinä mielessä aika harmiton nähdä, että meistä kukaan ei intuitiivisesti, eli tällä tavalla vaistonomaisesti, pidä sitä iljettävänä, koska emme ymmärrä tai muista tai tiedä sen teloituspuun merkitystä. Toki puheen ristiinnaulitusta Kristuksesta on muuten sitten meidän aikanamme loukkaus ja hulluus. Siinä on monta tasoa. Mutta siis Matteus ei kuvaile tarkkaan ristiinnaulitsemista, tai oikeastaan hän ei kuvaile edes Jeesusta ristillä tarkkaan. Mutta nyt voisi kysyäkin, että tarvitseeko hänen, sillä Jeesuksesta ristillä on jo kerrottu niin tarkkaan jälleen Vanhassa testamentissa jo. Psalmi 22, 17 jakeesta 19. Ruumiin luut näkyvät kaikki. Ilkkuen he katsovat minuun, jakavat vaatteeni keskenään ja heittävät puvustani arpaa. Herra, älä ole niin kaukana. Anna minulle voimaa, riennä avuksi. Jälleen Vanha testamentti jo kertoo siitä, minkälainen Herra on ristillä. Siksi Matteus ei sitä tilannetta niin kuvailekaan, koska se tiedetään jo pyhien kirjoitusten perusteella. On muuten mielenkiintoista ajatella, että mikään Vanhan testamentin ennustus Jeesuksen kuolemasta ei sovi mihinkään muuhun kuin ristiinnaulitsemiseen. Siis jos Jeesus oltaisiin kivitetty, niin nuo Vanhan testamentin sanat eivät osuisi sellaiseen kuolemaan, mutta nimenomaan ristiinnaulitsemisen kaltaiseen kidutukseen Jesajan ja psalmien ja muidenkin kohtien sanat osuvat aivan suoraan. Tämäkin on mielenkiintoinen seikka, että Jeesus nimenomaan ristiinnaulitaan, eikä vaikkapa kivitetä. Ja näinhän se piti tietysti Jumalan suunnitelmassa mennä. Tilanne jatkuu siten, että sotilaat heittävät arpaa Jeesuksen ihokkaasta, eli vaatteesta. Eräs mielenkiintoinen seikka on se, että ihokas kuului myös ylipapin pukuun. Ja sitäkin Jeesus on, suuri ylimmäinen pappi. Ja jälleen täyttyy sitten eräs ennustus, kun hänet luetaan rikollisten joukkoon. Jesaja 53 ja 12 juuri toteaa tämän asian. Jeesuksen kanssa ristiinnaulitaan kaksi rikollista, ja niinpä Jeesus luetaan heidän joukkoon. Ja häntä pilkataan. Ja itse asiassa tämä pilkka, sen muoto, on samaa kiusausta Jeesukselle kuin mitä perkele puhui hänelle siellä autiomaassa. Nyt sanotaan, tule alas ristiltä, sitten me uskomme. Ei kai naulat voi Jumalan poikaa pidellä. Tule, niin kaikki me uskomme, jos tulet. Miten ihanaa, mutta valhetta, miten petollista yritystä. Ja Jeesus ei lankea tähän houkutukseen. Ei väistä kärsimystä, ristin tietä ja isän vihaa. Ehkä sinä olet joskus kokenut olevasi hylätty. Tiedät siitä, miltä tuntuu olla hylätty. No tänään Jeesus on hylätty. Ja aivan kokonaan hylätty. Enemmän kuin kukaan muu ikinä on ollut hylättynä. Isä hylkää Jeesuksen. Siis Jeesus osaa ja pystyy asennoitumaan ja hän pystyy ymmärtämään myös niitä, jotka ovat hylättyjä tästäkin näkökulmasta katsottuna. No, Matteus kertoo, että on 6 tunti ja pimeys alkaa. Tarkoittaa, että kello 12 maissa. Profeetta Aamos puhuu tästä 700 vuotta aikaisemmin. 8:9. Minä annan auringon laskea sydänpäivällä, sinä päivänä. Pimeys tulee. Ja pimeys liittyy aina Jumalan langettamaan tuomioon. Eräs toinen kohta, jossa tämä tulee esille, on siellä, kun Israel on Egyptissä vankeudessa ja sitten Jumala lähettää näitä vitsauksia faaraolle. Ja viimeinen vitsaus oli pimeys, johon sitten, ja vitsaus oli myös sitten tämä kuolema, mikä tuli esikoisille. Mutta pimeys siis liittyy tähän aina, Jumalan tuomioon. Ja nyt Jumalan tuomio, hylkääminen toteutuu, ja sen ottaa vastaan Jeesus. Isä hylkää poikansa, joka päällä on kaikki ihmiskunnan synnit, niin kuin Raamattu opettaa. Hänet tehtiin synniksi, siis niin raju sana löytyy sanasta. Jeesus on Jumalan silmissä syntiä tuona hetkenä. Jeesus kokee kadotuksen ja näin täydellisesti Jeesus on tuomittu, jotta sinulla on elämä. Sinun puolestasi Jeesus on ristillä ja me olemme kuin Barabbaan paikalla. Meidän ristimme, meidän rangaistuksemme, mutta Jeesus tulee meidän puolestamme ottamaan sen vastaan. Tässä on ainoa kerta, kun Jeesus ei puhuttele Jumalaa isänä, vaan Jumalana. Hän lainaa psalmia. Psalmia 22 ja 2. Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Eeli, eeli, lama sabaktaani. Ihmiset kuulevat tämän huudon ja sekoittavat Jeesuksen sanan, eeli, sanaan Eliaa. Ja niinpä sitten ihmiset siellä pohtivat, että katsotaan nyt, tuleeko Elia hänen avukseen. Tulemme Jeesuksen kuoleman hetkelle. Matteus sanoo, että Jeesus antoi henkensä. Ja todellakin näin se menee. Jeesuksen henkeä ei kukaan vie, vaan Jeesus antaa sen itse. Ja tästä meille kertoo Johanneksen evankeliumin luku 10, sieltä 17 ja 18 jakeet. Isä rakastaa minua, koska minä annan henkeni, saadakseni sen jälleen takaisin. Kukaan ei sitä minulta riistä. Itse minä sen annan pois. Minulla on valta antaa se ja valta ottaa se takaisin. niin on isäni käskenyt minun tehdä. Siis kaikki valta on Jeesuksella tuossakin tilanteessa. Ja kun hän kuolee, silloin tapahtuu temppelissä se, että väliverho, esirippu, valtavan painava väliverho repeää. Monet Raamatun selittäjät ovat sitä kuvailleet ja ilmeisesti siinä on korkeutta noin 18 metriä tällä esiripulla, väliverholla, 9 metriä leveyttä ja 5 senttiä tätä paksuutta. Siis painoa aivan valtavasti, 18 korkea, 9 leveä metreissä ja 5 senttiä paksua. Ja tämä verho repeää. Se erottaa siis toisistaan temppelin pyhän ja kaikkein pyhimmän alueen. Sen paikan, jossa jonne ylipappi vain kerran vuodessa meni toimittamaan sovitusuhria ja missä oli liiton arkki. Ja nyt mikä se viesti on? No se on se, että Jeesuksen kuolema avaa ihmisille tien kaikkein pyhimpään. Nyt ei enää tarvita Jerusalemin temppeliä. Nyt ei enää tarvita väliverhoa. Pyhä, kaikkivaltias Jumala on jokaisen kohdattavissa. Jokainen syntinen ihminen voi kohdata isän tuhoutumatta, kuolematta, koska Jeesus on ottanut vastaan meidän rangaistuksemme. Hebrealaiskirje opettaa tästä sitten valtavan upeasti. Ja vaikkapa luvusta 10, jakeet 19 ja 20 kertovat näin. Veljet, meillä on siis täysi oikeus astua sisälle kaikkein pyhimpään, koska Jeesus on uhrannut verensä ja näin avannut meille uuden elämään vievän tien, joka kulkee väliverhon hänen ruumiinsa kautta. Nyt hebrealaiskirja opettaa, että Jeesus itse on tämä väliverho, hänen ruumiinsa, ja sen kautta on tie. Tässä on siis valtava opetus myös siitä näkökulmasta, että vain Jeesus on se tie kaikkein pyhimpään, siis isän luokse. Hän on se väliverho. Ei ole mitään muuta väliverhoa tai porttia. Jeesus on tie, ainoa tie. Ja hänen rikki menneen ruumiinsa kautta meillä tämä tie kulkee. Hän on särkynyt, jotta meillä on iankaikkinen elämä. Huomattavaa on myös se, että väliverho ei repeä alhaalta ylöspäin, vaan ylhäältä alas. Se ei ole ihmisten tekoa, vaan se tulee ylhäältä. Jumala sovittaa meidät. Ja hänen rauhansa tulee meille ylhäältä, eikä niin, että me rakentaisimme alhaalta ylöspäin tätä tietä. Puhuttelevaa on myös sitten se, että samaan aikaan, kun Golgatalla uhrattiin Jumalan karitsa, Jeesus Kristus, samaan aikaan temppelissä, aivan siinä kivenheiton päässä, näin voi sanoa, siellä uhrataan lammasta, koska on siis sapatin valmistuspäivä ja valmistaudutaan sapattiin. Samaan aikaan temppelissä lampaan veri valuu ja samaan aikaan valuu Jumalan karitsan veri Golgatalla. Jeesus tulee korvaamaan kaiken uhraamisen, koska hänen uhrinsa on riittävä kaikkien aikojen edestä, kaikkien ihmisten edestä. Ja nyt sitä tarjotaan jokaiselle tätä sovitusta. Ja seuraavaksi, kun tulemme tekstin loppua kohdin, me löydämme hyvin erikoisen seikan Matteuksen kertomana. Hän sanoi, että haudat aukenivat. Ja vain Matteus kertoo tästä asiasta. Muut evankeliumin kirjoittajat eivät tuo tätä esille. Sanottiin näin, Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen he tulivat pyhään kaupunkiin ja näyttäytyivät siellä monille. Jälleen on Raamatun kohta, josta olisi niin upea tietää enemmän, mitä tässä oikein tapahtui, ketä nämä olivat ja mitä he tekivät ja puhuivat ja miten heitä kohdattiin. Mutta Pyhä Henki on nähnyt hyväksi kertoa vain tämän verran ja tämä riittää jo meille. Jerusalemin asukkaat saivat kohdata ylösnouseita. Siis Jeesuksen ristin kuolema resonoi kuoleman valtakunnassakin. Hänen tekonsa ja hänen äänensä kuullaan ihan kaikkialla, siis myös siellä, missä kuolleet ovat. Ja näin meille kerrotaan, että eräät saivat kokea jotain jo lopullisesta ylösnousemuksesta tai siihen viittaavaa. Vähän niin kuin Lasaruskin sai kokea, kun Jeesus herätti hänet kuolleista. Tämä on kaikki esikuvaa ja muistutusta siitä, että kerran tulee vielä jokaisen kohdalla käymään näin. Jeesuksella on valta yli kuoleman ja voima kutsua jokainen luokseen, oli hän sitten elävä tai kuollut. Jeesuksen oma ei näe iankaikkista kuolemaa, eli kadotusta, vaan iankaikkisen elämän. Roomalaisen päällikön, sadan päällikön sanat ovat myös mielenkiintoiset, sillä ne ovat aivan samat sanat kuin joilla Jeesusta hetki sitten pilkattiin. Tällä kertaa ne todetaan silminnäkijän suusta, että hän todella on Jumalan poika. Mieti, mikä ero on siinä, että tämä Rooman sadan päällikkö toteaa tämän, verrattuna siihen, miten Jeesuksen pilkkaajat aivan hetki taaksepäin haukkuivat Jeesusta samoilla sanoilla, että hän on Jumalan poika. Ja juuri tämä jakolinja on tänäänkin samalla tavalla. Ihan samaan aikaan toinen saattaa pilkata Jeesusta ja toinen tunnustaa hänet herraksi. Merkittävää on myös se, että tätä ei sano juutalainen, vaan pakana, roomalainen sotilas. Tämäkin on merkittävää. Hän tunnustaa Jeesuksen Jumalan pojaksi tässä. Jälleen kerran Matteukselle tyypillinen piirre tulee esille, se, että hän osoittaa sen, miten pakanat näkevät Jeesuksen messiaana ja siinä, missä sitten israelilaiset hylkäävät hänet. Tämä Rooman sadan päällikkö oli nähnyt satoja kuolemia, mutta tämä nasaretilaisen kuolema pysäytti. Se oli täydellinen poikkeus, jopa niin vaikuttava, että hän tunnustaa tuon alkuseurakunnan tärkeimmän tunnustuksen. Jeesus on Jumalan poika. Pakana tunnustaa Golgatalla Jeesuksen. Näin me käymme ihmettelemään ristin juurella Herramme työtä. Jäämme hämmentyneinä katsomaan, kun Jeesus haudataan. Mutta koittaa vielä toinen aika. Hetken päästä on pääsiäissunnuntai. Ja silloin me ihmettelemme, mitä tapahtuukaan. Oikein siunattua pääsiäistä sinulle, Herra kanssasi. Me käymme loppurukoukseen. Rakas vapahtaja, sinä voitit ristillä pahan vallan ja avasit meille taivaan. Sinä olet hyvä paimen. Sinä annoit henkesi meidän edestämme. Me kiitämme sinua rakkaudestasi. Lahjoita meille armo, jonka olet ansainnut kärsimiselläsi ja kuolemallasi. Kuule meitä, sinä, joka elät ja hallitset Isän ja Pyhän Hengen kanssa, aina ja ikuisesti. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus, olkoon sinun kanssasi, nyt ja aina. Aamen.